Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya Tuhan, kami haturkan kepada-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah pertolongan Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami semuanya di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Kiranya di dalam persekutuan ini Tuhan berkati, Tuhan sertai dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan hikmat. Tuhan Yesus, kami menyerahkan rangkaian persekutuan ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita angkat tema membawa hati yang sepi kepada Yesus. Hati yang sepi kepada Yesus. Pengalaman saya pribadi pada waktu pandemi dulu, bukan saya sendiri yang mengalami kesepian, mungkin seluruh semuanya ya, itu mengalami kesepian. Tapi bagi saya kesepian itu justru membawa saya untuk lebih baik hidup dari yang sebelumnya. Karena dengan kesepian kita hanya merenung dan merenung, berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberikan roh hikmat untuk kami sehingga kami dapat merenungkan, mengimani di dalam kesepian ini. Jadi kesepian itu tidak berarti kita harus sedih, namun biarlah kesepian itu Tuhan yang memakai untuk kita dapat hidup yang lebih baik melalui firman Tuhan. Mari kita pujikan kembali Bapak Ibu. Ada satu sobatku yang setia, yang selalu menemani kita di saat sepi gitu ya. Ada satu sobatku yang setia. Bapak Ibu, kita berdiri lagi ya. Boleh sambil bergoyang-goyang gitu ya. Kita nyanyikan ada satu sobatku yang setia. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, ku mau iring Tuhan. Ku mau iring Tuhan, lagu ini sangat memberkati saya. Dengan lagu ini saya belajar untuk merenung, merasakan ternyata hidup ini tanpa Tuhan Yesus hidupnya akan sia-sia dan percuma. Ku mau iring Tuhan saat sunyi, saat sepi. Ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan memikul Selana.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami semua, dan Tuhan yang akan membuka hati pikiran kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Apakah Bapak Ibu, Opa Oma pada pagi hari ini ada yang merasa kesepian? Saya berharap tidak. Apa sebenarnya kesepian itu? Kesepian itu adalah suatu keadaan mental dan emosional yang dicirikan dengan perasaan hampa, perasaan sunyi. Kadang juga sebuah perasaan yang merasa terasing, tersisih, terpencil. Merasa bahwa tidak ada orang yang bisa diajak berbagi rasa. Ada beberapa penyebab kenapa warga usia lanjut itu merasakan kesepian. Yang pertama bisa karena dia kehilangan seseorang. Orang yang dikasihi, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi untuk selamanya. Atau mungkin dipisahkan oleh jarak, gitu ya. Tidak tinggal serumah, berada di luar kota karena sudah menikah, berumah tangga sendiri, atau karena pekerjaan, atau mungkin karena anaknya sedang studi lanjut. Penyebab yang lain juga bisa karena perpindahan ke lingkungan yang baru. Jadi biasanya ketika anaknya menikah, tinggal di luar kota, begitu ya, atau di tempat yang lain, biasanya orang tua suka diajak. Mami, papi pindah aja, ikut saya, begitu ya. Nah, dari pengalaman beberapa orang yang saya temui, biasanya mereka menolak. Kenapa menolak? Karena harus beradaptasi lagi di sana, padahal komunitasnya ada di sini. Nanti di sana siapa teman saya, siapa yang bisa saya ajak bicara, ketemu lagi dengan komunitas baru, saya harus beradaptasi. Kadang-kadang itu menimbulkan perasaan terasing, gitu ya. Kemudian ada juga karena perubahan-perubahan fungsi organ tubuh yang semakin menua. Perlu ada adaptasi. Kadang-kadang kita menolak untuk menjadi tua dan kita kadang berpikir, aduh kok jalan kok sekarang jadi susah ya, padahal dulu itu saya jalan kemana-mana, saya senangnya jalan-jalan ke mall sampai berjam-jam, sekarang mau jalan sebentar saja sudah capek, begitu ya. Kenapa bisa begini, saya tidak mau, gitu ya. Jadi kadang-kadang beradaptasi dengan fungsi organ tubuh yang menua itu juga bisa menimbulkan perasaan sunyi di dalam hati, perasaan hampa di dalam diri. Atau mungkin juga ada karena kejadian-kejadian masa lampau yang membuat trauma, gitu ya. Jadi takut untuk datang ke sebuah tempat atau takut kalau salah ngomong dengan orang sehingga kemudian menarik diri untuk tidak mau berelasi dengan orang lain. Merasa bahwa tidak ada orang lagi yang mau mendengar ceritanya, tidak ada lagi orang yang mau mendengar kisahnya. Semua kalau mau diajakin ngomong kayaknya cepet-cepetan mau pergi. Kemudian kita merasa kok sekarang susah ya orang mau dengar cerita saya, dengar ngomongan saya, gitu ya. Padahal mungkin ada hal-hal yang membuat pihak lain jadi malas untuk berbicara dengan kita. Tetapi itu seringkali tidak disadari, gitu ya. Ada kemungkinan karena, aduh kalau ngomong sama oma itu ya, gitu ya, harus ngomongnya kenceng-kenceng, capek saya, gitu ya. Ada orang yang begitu karena sudah pendengarannya berkurang, begitu. Nah kadang-kadang kita tidak menyadari itu, begitu ya. Kalau diajakin ngomong kok sulit sekali. Dan karena orang lanjut usia biasanya suka cerita hal-hal yang diulang, diulang, dan diulang lagi. Kadang-kadang yang mendengar juga merasa, ceritanya itu terus begitu ya, bosan. Jadi kemudian kalau mau diajak cerita, aduh opa sorry ya saya ada pekerjaan, aduh opa, begitu ya. Nah tidak ada orang yang mau mendengar kisahnya, tidak ada orang yang mau mendengar keluhannya, begitu ya. Itu juga bisa menimbulkan perasaan sepi di dalam hati. Nah kadangkala kesepian yang terjadi pada warga usia lanjut itu dianggap wajar. Apakah memang demikian bahwa setiap orang yang sudah lanjut usia itu merasakan kesepian di dalam hatinya? Sebuah riset yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2020 dari 10.000 orang yang diteliti itu ada sekitar 61% yang mengatakan bahwa mereka merasakan kesepian. Jadi ada hatinya hampa, sunyi, begitu. Di Australia dari 1.600 orang yang diteliti, 25%-nya juga mengatakan bahwa mereka kesepian. Nah, dari 25% itu sekitar 62% itu adalah usia dewasa muda. Dewasa muda itu sekitar mulai dari usia 25 begitu ya, sampai sebelum usia 60 tahun. Dewasa muda, dewasa madya begitu. Nah, sisanya yang 11% itu adalah dewasa lanjut. Jadi ternyata dari hasil penelitian ini, kesepian itu sebenarnya bisa dialami oleh siapa saja, tidak selalu orang dewasa lanjut begitu ya, orang lanjut usia. Anak-anak pun saat ini juga bisa mengalami kesepian begitu ya. Karena dia di rumah, sekalipun ada orang tuanya tetapi semuanya sibuk, anak merasa kesepian. Remaja pun juga demikian. Para pemuda pun juga demikian. Jadi sebetulnya perasaan kesepian itu bisa dialami oleh siapa saja, bukan hanya warga usia lanjut. Dan perasaan sepi itu ada di dalam diri seseorang. Ya, tadi dikatakan keadaan mental atau keadaan emosional seseorang. Berarti sumbernya dari dalam, bukan karena dari luar, sebetulnya seperti itu. Jadi bukan karena tidak ada orang lain begitu ya, tetapi memang di dalam dirinya, di dalam hatinya, dia merasakan kesepian itu. Jadi bisa dibedakan antara kesepian dengan kesendirian. Orang yang sendiri gitu ya, itu secara fisik itu sendiri. Tetapi kalau orang yang sepi gitu ya, merasakan kesepian, di tengah keramaian pun dia bisa merasakan kesepian. Dia tidak harus selalu sendiri baru merasakan kesepian. Tetapi orang yang sendiri itu berbeda dengan orang yang merasa hatinya sepi. Nah, kadang-kadang kalau kesendirian itu atau sendiri itu dibutuhkan buat kita gitu ya. Kita perlu menyendiri ketika kita harus berdoa misalnya. Seperti Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia keluar menyendiri untuk berhubungan dengan Bapaknya. Jadi sendiri itu tidak sama dengan kesepian. Gitu ya. Kalau kesepian itu munculnya di dalam hati kita, dari dalam diri kita. Maka seharusnya ketika kita merasa sepi, gitu ya, yang kita betulin gitu ya, itu adalah diri kita. Bukan kita kemudian menyalahkan orang begitu, atau kemudian kita, ah kalau gitu saya harus kumpul-kumpul supaya saya tidak sepi. Belum tentu kesepian itu akan hilang dengan kalau kita berkumpul-kumpul atau kita bersama-sama dengan orang banyak. Karena yang bermasalah adalah dalam diri orang itu sendiri, di dalam hati orang itu. Nah, bahaya kesepian. Kesepian itu ternyata menimbulkan dampak bagi orang. Yang pertama bisa membuat orang itu semakin stres ya. Kalau merasa sepi, hatinya sunyi gitu ya, tidak ada orang yang peduli, dia merasa bahwa orang lain tidak mempedulikan saya. Makin lama dipikir orang itu menjadi stres sendiri. Nah, kalau semakin meningkat stresnya itu bisa menimbulkan depresi. Tekanan yang dalam. Dan ternyata dari hasil penelitian kesehatan, orang yang merasa kesepian itu imun tubuhnya menurun, jadi gampang terkena penyakit influenza misalnya, batuk ringan, badan rasa tidak enak begitu ya. Dan juga menimbulkan rasa sakit secara fisik. Bahkan kematian juga bisa lebih cepat datang daripada orang yang tidak pernah merasakan kesepian atau yang bisa mengelola rasa sepinya itu di dalam hati. Jadi, Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih, ternyata begitu dampaknya ketika seseorang mengalami kesepian atau hati yang sepi, tetapi tidak dikelola dengan baik, dibiarkan, ternyata dampaknya itu sangat bahaya sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kesepian? Apakah di dalam Alkitab tidak ada tokoh-tokoh yang mengalami kesepian? Apakah semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu hidupnya tidak pernah merasakan hati yang sepi? Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita di dalam Alkitab yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga mengalami kesepian. Tuhan Yesus pun juga pernah. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika di akhir detik-detik Tuhan Yesus mau mati, Tuhan Yesus berteriak kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah perasaan manusia Tuhan Yesus yang merasa ditinggalkan sendirian sehingga dia merasakan hatinya sepi. Dia merasa terasing. Jadi kalau kita mengalami kesepian, sebetulnya kita tidak perlu merasa bahwa kita sebagai orang yang berbeda. Karena sebetulnya kesepian itu merupakan perasaan yang wajar bisa menghampiri semua orang. Masalahnya tinggal apakah kita bisa mengelola dengan baik, mengatasi rasa kesepian itu sehingga tidak memberi dampak yang buruk bagi diri kita. Nah, tokoh lain yang ada di dalam Alkitab yang juga merasakan hati yang sepi itu adalah Daud. Banyak Mazmur yang Daud sampaikan di dalam Mazmur yang mengungkapkan rasa sepinya. Kita akan buka, salah satunya adalah di dalam Mazmur 25 ayat 16 sampai 21. Yang di depan ini nanti saya akan bacakan setelah saya baca dari Alkitab LAI TB 2. Mazmur 25 ayat 16 sampai 21 bunyinya demikian. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana kerasnya kebencian mereka kepadaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku dipermalukan sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Nah, ini adalah Mazmur Daud ketika Daud mengalami kesepian. Dia dikejar oleh putranya sendiri, gitu ya, akan dibunuh oleh putranya sendiri, dan dia juga harus meninggalkan keluarganya. Lalu dia menulis, salah satunya adalah seperti di dalam Mazmur 25 ayat 16 sampai 21. Nah, di sini saya tuliskan atau saya ambil terjemahan dari NIV. Ini lebih muncul kata kesepian yang diungkapkan oleh Mazmur Daud, oleh Daud. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 25 ayat 16 sampai 21 versi NIV. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan tertindas. Ini adalah ungkapan Daud kepada Tuhan, bahwa dia kesepian dan tertindas. Daud mengalami kesepian dan tertindas. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika Daud mengalami kesepian? Yang pertama dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Saat Daud merasakan kesepian, dia datang kepada Tuhan. Dia mengungkapkan masalahnya, dia mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Dia tidak menanggung bebannya sendiri. Dia dikatakan di akhir Mazmur itu, karena harapanku ya ada padamu. Jadi Daud menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya dalam masalahnya, Daud tetap berhubungan, berelasi dengan Tuhannya. Daud sadar bahwa Tuhan itu adalah penciptanya. Allah itu adalah Tuhannya, Tuannya. Maka kalau Allah itu penciptanya, dia harus selalu dekat dengan Allah. Kalau dia jauh, dia tahu bahwa dia akan mati. Hidupnya tidak akan berpengharapan setiap kali dia merasakan kesepian. Seperti HP yang harus di-charge. Gitu ya. Kalau HP jauh dari charge-nya, maka lama-lama HP itu energinya akan berkurang. Sampai pada saatnya HP-nya akan mati. Kalau tidak di-charge, ya sudah tidak bisa digunakan. Itu sama dengan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan kita, maka kita pun juga akan lama-lama mati. Dan Daud juga mengatakan di situ, bebaskanlah hatiku dari kesedihanku dan bebaskanlah aku dari kesedihanku. Lihatlah kesengsaraanku dan kesusahanku dan hapuslah segala dosaku. Jadi Daud mengungkapkan, Tuhan aku ini berdosa. Tetapi Daud berani datang kepada Tuhan karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhannya mampu untuk menghapuskan dosanya. Tuhannya adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun. Dan dari pengalamannya Daud juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan adalah gembalanya yang baik. Di dalam Mazmur 23, gembalaku yang baik. Daud tahu itu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan akan selalu bersama dia. Karena itu kalau kita juga mengalami rasa sepi di dalam hati, merasa terasing, merasa ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar, merasa diabaikan, jangan putus asa. Jangan merasa bahwa aku tidak berguna lagi. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Jangan datang ke tempat yang lain. Tetapi datanglah selalu kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa yang kita panjatkan. Melalui membaca firman Tuhan. Melalui kita baca firman Tuhan, kita akan membaca ayat-ayat yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita kembali bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menciptakan kita punya tujuan bahwa kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah sekalipun Bapak Ibu, Opa Oma sudah lanjut usianya, bukan berarti sudah tidak berguna, tetapi kalau kita masih diberi hidup oleh Tuhan, maka Tuhan pasti punya rencana yang kita harus lakukan. Tuhan mau kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jadi jangan berpikir bahwa kita sudah tidak berguna karena kita sudah lanjut usia. Jadi yang kedua adalah menerima diri kita sendiri. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk berelasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Tuhan menganggap kita adalah makhluk yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih memberi umur panjang kepada kita, maka pasti ada tugas yang Tuhan ingin kita selesaikan. Jangan merasa tidak ada gunanya, hargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi semenjak usia 70 tahun, kita manusia itu sudah mengalami kesusahan untuk bertahan hidup. Kebanggaannya bukan lagi kekuatan, gitu ya. Kekuatan tubuh kita, fisik kita, melainkan masa-masa penderitaan yang kita pernah alami. Sekalipun fungsi organ tubuh kita menurun dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, maka kita perlu merawat, gitu ya, dengan khusus organ-organ tubuh kita. Kalau makan sudah tidak boleh sembarangan lagi, semua mau dimakan begitu ya. Masih berani makan sate kambing, gulai kambing gitu ya, bebek panggang misalnya begitu ya, dengan jumlah yang pokoknya makan yang enak-enak. Tetapi kita harus menyadari bahwa tubuh kita sudah tidak seperti ketika kita muda. Makan pun juga kita harus pilih mana yang memberi dampak baik dalam diri kita dan mana yang tidak. Jadi kita mulai menyadari keadaan diri kita sudah berbeda memang dari ketika kita muda. Dan Tuhan tidak menciptakan kita sendirian, tetapi supaya kita memiliki hubungan terus-menerus dengan Tuhan kita sebagai pencipta kita dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena kita adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Dan Tuhan juga menciptakan kita untuk menikmati kehidupan yang penuh dengan daya cipta, menjadi orang yang bertumbuh dan menikmati kekayaan yang disediakan oleh Tuhan. Karena itu sungguh menyedihkan sebenarnya kalau seseorang merasa kesepian dan gagal untuk memperoleh semua yang Tuhan inginkan untuk kita peroleh di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan mengeluh, jangan suka bersungut-sungut gitu ya. Kalau kita menyadari kondisi diri kita secara fisik memang sudah tidak seperti waktu masa muda, tetapi sekali lagi kita berharga di mata Tuhan. Jadi dengan segala keterbatasan kita, ketika kita mengeluh, justru kondisi fisik kita juga akan semakin buruk. Dengan mengeluh tidak membuat kondisi fisik kita tiba-tiba akan kembali seperti masa muda, gitu ya. Tapi justru makin membuat semakin menurun dan membuat situasi dengan orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Kalau kita berkali-kali ketemu, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, kita ngomel begitu ya, orang di sekeliling kita juga tidak merasa nyaman. Terpengaruh juga suasana hatinya. Ini kenapa sih ya tiap kali ketemu kok isinya cuman mengeluh, ngomel, bersungut-sungut begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh ngomel? Yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan kondisi kita yang seperti saat ini. Bersyukur bahwa Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk hidup. Kita tahu ya, hidup ini adalah kesempatan, gitu ya. Jadi kalau Tuhan masih beri kita umur, maka ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur atas anugerah Tuhan, sekalipun mungkin kita sendirian, tetapi tidak harus kemudian merasa sepi. Dengan bersyukur, sekalipun saya sendiri, tetapi saya masih bisa melakukan ini dan itu. Jangan fokus pada kekurangan kita, tapi fokus pada anugerah Tuhan. Anugerah umur panjang, anugerah kesehatan, anugerah sanak saudara, anak-anak, cucu, cicit, gitu dah. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman yang masih bersama-sama dengan kita. Jadi ini adalah langkah supaya ketika kita mengalami kesepian, kita tidak semakin terpuruk, tetapi kita bisa mengubah kesepian itu menjadi sukacita, gitu ya. Menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama tadi apa? Datang kepada Tuhan. Yang kedua, menerima keadaan diri kita. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Yang keempat, tetap bersyukur. Jadi kesepian itu seringkali datang dari tempat di mana kita mengalihkan pandangan kita dari Allah. Kalau fokus kita tetap kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha penyayang, tidak pernah akan meninggalkan kita sendirian, maka kita tidak akan pernah mengalami kesepian, sekalipun kita seorang diri. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah pandangan kita terhadap kesepian, sehingga kita tidak akan merasa sendirian ataupun ditinggalkan. Kita akan lebih termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik dan berelasi dengan orang lain dengan baik. Kita tidak akan merasakan kesepian. Sebagai penutup, saya akan membacakan Ulangan 31 ayat 6 yang tertulis demikian. Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kami semua. Di antara kami mungkin pernah mengalami kesepian, tetapi biarlah pada pagi hari ini sapaan Tuhan menolong kami untuk dapat mengelola rasa sepi kami itu dengan datang kepada Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, maka ada harapan di dalam diri kami bahwa kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Bapak Joko Pitoyo, untuk Ibu Sintawati, untuk Bapak Aquila Rudi Santoso yang pada bulan Agustus ini merayakan ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka bertiga. Biarlah Tuhan juga menambah-nambahkan roh hikmat bijaksana di dalam kehidupan mereka. Mereka juga dikuatkan roh mereka, dan mereka juga boleh mengucapkan syukur atas keberadaan mereka saat ini di dalam segala keadaan mereka, karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan senantiasa menggandeng tangan mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Biarlah Tuhan melawat mereka satu persatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekalipun mereka lemah tubuh, tetapi biarlah Tuhan menguatkan mereka di dalam roh, sehingga roh mereka boleh senantiasa bertumbuh dan mereka senantiasa bertaut hanya kepada Tuhan, berpengharapan kepada pertolongan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus KUL pada di GKI Peterongan ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam menjadi saluran berkat bagi warga usia lanjut di GKI Peterongan ini, sehingga mereka boleh menjadi motivator untuk senantiasa menolong warga usia lanjut di GKI Peterongan ini untuk bertumbuh di dalam iman dan di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan di GKI Peterongan ini. Kami berdoa untuk Pendeta Rinta dan keluarga, untuk Pendeta Helen dan keluarga, untuk Pendeta Krisnadi dan keluarga, untuk Pendeta Jerdi dan keluarga, juga Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dan keluarga, Pendeta Emeritus Wibisono dan keluarga. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberkati pelayanan, dan biarlah apa yang dikerjakan memperkenan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga usia lanjut di tempat ini, Tuhan memberkati juga. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Peterongan Semarang, biarlah Tuhan pakai gereja kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan terlebih bagi warga jemaat di GKI Peterongan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, biarlah Tuhan menganugerahkan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan jika lona sebentar lagi nanti akan ada pilkada, biarlah Tuhan juga akan memimpin, melindungi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pemimpin-pemimpin di daerah boleh terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami ini dan doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Terima kasih Bu Deslana untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi kita hidup yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan. Kantong persembahan nanti akan diedarkan oleh para petugas. Silakan para petugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita pujikan kembali, ada satu sobatku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Di mana pada pagi ini kami boleh memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati sehingga persembahan ini boleh Tuhan berkenan untuk menerimanya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak Ibu, bahwa persekutuan sebentar lagi selesai, mari kita terima salam dan berkat oleh Ibu Deslana. Setelah terima salam dan berkat, Bapak terima kasih, nanti akan dilanjut pengumuman-pengumuman oleh Bu Elizabeth, Bu Deslana.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menutup persekutuan senior pada pagi hari ini. Kami mohon berkat dari Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai kami mulai hari ini dan sampai Tuhan datang kedua kali, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bersama